С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само мои коллеги, оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Витаю.
И Виталь Цыганков. Виталь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это саммит, видеосаммит Байден-Путин и контрсанкции официального Минску относно країн Еврозв'язу. Давайте спочатку про саміт. Саміт тягнувся больш за 2 години. Ён вёўся по некай новай сувязі. Ось было сказано, што такой сакрэтнай, такім сакрэтным каналам сувязі раней не карысталіся. Здарэчы, Нью-Йорк Таймс, здаецца, на этот конт напісаў маленькую нататку, што это вам не Zoom. Ну, мы з вамі вось якраз в Zoom, так што, як бы, ну, таму мы і не прэзідэнты. Пакуль вельмі мала інфармацыі пра тое, аб чым 2 лідары размаўлялі, вельмі кароткія паведамленні пра тое, што Байден папярэдзіў Путіна про тое, что российская инвазия в Украину будет России дорого каштовать, сказал про велизарную заклопоченность Злучаных Штатов и их союзников такой махчимостью. До речи, напередодні он размовлял с лидерами основных заходних краинов, это Великобритании, Немеччины, Франции, Италии, и после саміту так само ён з імі всімі звяжацца і перадасць ім вось гэтае сэнс, змест іх гутаркі. Ну і я звернув бы увагу на 2 моманты. Першае — это тое, што Путін напярэдадні вёў некую нараду перад этим, перад этой размовай па расійскіх справах. И сказал, что, ну, у меня тут про годину протокольная встреча. А Песков сказал про то, что это рабочая встреча. Ну и нареште я бы звернул увагу на фразу, якая прогучала с устного президента Байдена некий дзён тому, коли Путин сказал, что мы потребуем от Захода гарантий не поширения НАТО, и что Украина у НАТО – это наша червоная линия. Байден сказал, что я не признаю никаких червоных линий. Вот некий набор фактов. Что из них выникает, Валер? Как бы, что было сказано и что не сказано?
Ну, я так зрозумел, что головной темой перемоваў был торг вакол Украины. Хочу нагадать, что летом отбылся так само саммит, и так само напередодні его российские войски наближались до межи Украины, и так само шмат казали про махчимость войны. И подчас перамоваў як бы был досягнут пэўный компромисс. Компромисс у тым, что США фактично адмовіліся ад блакіроўкі газапровода паўночная плынь-2. Вось, і тады Расія адвяла свае войскі ад Украіны.
Валер, я вас перапыню. Расія тады адвяла войскі раней. Она адвяла фактычна пасля так само телефонной размовы Байдена і Путіна, а у Женеве уже ситуация была, ну, до пэўнай ступені залагоджана. Не пасля Женевы яна залагоджана.
Ну, ўсё роўна можна сказаць, што пэўны размен адбыўся. Адбыўся разбарозкі сітуацыі вакол Украіны на пэўныя саступкі вось США ў пытанні паўночнай плыні 2. Ну і цяпер сітуацыя паўтараецца. Цяпер Расія зноў падводзіць свае войскі да межы Украіны і зноў спрабуе такім чынам уступіць у торг з ЗША, і Пуцін назваў сапраўды тую тэму, тое пытанне, якое хацела вырашыць Расія. То бок гарантія воєнного нейтралітету України, чи тому, що Україну не будуть приймати у НАТО. Ось, я думаю, що це головна тема цього перкування. Я звернув увагу так само, що ось у цій заяві американського боку говориться, що коли Росія буде моцно спробувати, так сказати, воєнним силовим шляхом тиснути на Україну, то США відкажуть економічними і іншими заходами. То бок про воєнний аспект відказу з боку США говорка не йде. Я думаю, що от менавіта ця тема була головною, а ось домовилися баки, чи домовилися, чи не домовилися, ось гэта мені падаецца, ну, питання, якое, на якое сьогодні адказу немає, магчыма, ну, стане зрозумілим, ну, праз нейкі час.
Віталь, ну, я розумію, що наш заняток в даденому випадку крыху такое гадання на кавовой гуще, але я думаю, що в этом сенсі тут усі експерти, окрамя
власних мовах,
інсайдерів, да, які, звичайно, нічого не коментують, вот, то всі в рівних умовах. Але тим не менш, ось у заявах президента Байдена, як і, до речі, Кремля, я не убачив ніякого намілку навод на те, що досягнуто нейкое, ну, хай скосне погоднення. Ось Валер пригадав, що тоді весну відбувся нейкий, ну, можна сказати, певний розмін. Росія вела свои войски, ну вот Вашингтон дал добро на Полночный поток 2. Зараз, ну вот как бы не зрозумело. То есть у тые заявы, какие мы бачили, скажем, заявы Байдена, они абсолютно не похисные, они не демонструют какую-то как бы формулу компромиссу, формулу сгоды на пожаданні, потребуванні, погрози другого боку. І фактично сенс заяви Байдена – це якби обіцяння відплати за, що називається, порушення певних правил, і все.
Так, звісно, треба сказати нашим глядачам, що ми говоримо фактично про 2 години після закінчення цієї відеорозмови Путіна і Байдена, і вельми на цей момент мало інформації, коротка і вельми офіційна інформація. Ось, і почнеться, безумовно, війна інтерпретації. Я не думаю, що буде дадена нейкая така агульная позиція. Гэтага уже зараз можна прогнозувати, що не буде. А почнеться війна інтерпретації зливаў там праз американскую, праз російську пресу, праз російські телеграм-канали, як вони зараз любіць кожны, напевно, буде представляти себе як нейким пераможцам. Але, ну, відавочна, що вот... Россия, вот уже другий раз, вы узгадали всю эту весеннюю историю с напомпованием войска перед украинской межой, но денежная, вот трошки можно сказать, по принципу Лукашенко, да, створи проблему, створи кризис, а потом, так сказать, прости, каб его, гэты кризис, ты сам стал его вырашальником, ты сам бы змог его, гэты кризис, скажем, закончить, отменить, и тебе за гэта будуць некие лавры, и будуць некая пашана, и будуць некие саступки. Ну, вось, як у Лукашэнкі не вельмі атрымалось с мигрантским кризисом, магчыма, что и такая тактика уже другі раз, скажем, американцами не будзе воспринята. Я, дарэчы, про першы раз хочу еще зрабіць реплику на конт та пэўнай дамовы, там, паўночны паток, это всё-таки был не толькі, ну, некі, ну, скажем так, саступка ці комплімент в бок Росіі, это перш за всё был комплімент в бок Германіі, которая была затекалена в этом паўночным потоку, і ясно, што Германія больш стратэгічны саюзнік США, чым Украіна, і, ну, на фоне таго, што Трамп, скажем так, з Європою трошки сварился, ідеалагічне было неўспрыняцце республіканскага прэзідэнта і спецыфічнага Трампа, то вось раз Байден зрабіў гэты крок, чым Германія его стала любіць, а в Украіне они сказали, что нет-нет, мы вам не здрадили, просто, ну, вот паўночный поток патрэбны для Германии, а вас мы будем обороняць. І зараз у гэтых заявах, якія ёсць пасля сустрэчы, ну, просто падкрэсліваецца двойчы, аж, ну, там, всего 3 абзацы, із іх двойчы сказана пра Украіну, што, па-першае, выказана там заклапочанасць канцэнтрацыі расійскіх войскаў, па-другое, што ЗША будуць настойваць на вось тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны, маецца на ўвазе, паўтарылі і відаць пра Крым і Донбас і сказалі пра новае. Ну і плюс вот пра тыя, да, негатыўныя наступствы, што ўдар будзе адказ вельмі моцны, пра гэта гаварылі все напярэдадні, і дзяржсакратар ЗША гаварыў пра тое, што ЗША можа вельмі адказаць рэзка на магчымую ваенную агрэсію Украіны. Карацей, мне здаецца, што Расія, она дабіваецца некай стратэгічнай мэты. Так, для яе гэта, напэўна, ну, дзве рэчы. Першая, вот, мінімум, это не ўступленне Украіны в НАТО, вось, і другое, гэта, ну, вогулі некі разлад ў Украіне, пераарыентацыя яе, ці внутрэнні крызіс, ці магчымасць некім чынам, каб яна, ну, вступіла зноў на прарасейскі рэйкі, ці нават уже праграма максімум сапраўды захапіць яшчэ некі вобласці. І в гэтым сэнсі, ну, там все-таки сидять не самогубцы, они бачать на реакцию, глядясь на реакцию Заходу. И на гэты момент, вот первый раз, так сказать, обострение было весной, гэта вырашили вот одним звонком. Теперь уже такое выглядает, что для двоих боков, ну, уже пошла эскалация трошки большая, что, ну, скажем, риторичные заявы стали намного больше резкие, деньги стали намного больше резкие, и гэта вот то, чего добилась Россия своим вот такой другой спробай створить кризисную ситуацию и отримать некие дивиденды.
Валер, а вам не сдается, что зараз, коли выник, ну вот как бы неякий, коли некая формула компромисса не досягнута, бо ни один бок, яны вели секретную размову, они могли принамсі сказать, что мы чего-то домовились, и потом вам скажем, ну про это ничего не говорится. На вот такой абстрактный формулировке. Что зараз уже, как бы, кажут французы, на блеса блич. Ну вот зараз Путин, ничего не отримавши от Заходу, оказал, что а вот мы, у нас червоная линия, так як зараз войски отвести. А с іншого боку, Байдену зараз, после того, как он казал вот, про санкции, про то, что мы... Вам это дорого будет каштовать, и зараз что? Идти на сустрыч Путин? Как? Вогуле, ці есть у когось зараз маневр? Дзіх.
Ну, при жаданні маневр можно знайсці, и можно знайсці сродок способ заховать твар. Пытання, ці готовы до гэтага, або двубакі, і сапраўды пока ідзе вайна нерваў, і той дастаткова рэзкай заявы па выніках гэтых перамоў з амерыканскага боку, вынікае, што кампрамісу няма, і США не гатова на тую схему вырашэння міравых праблем, сусветных праблем, якую прапануе Пуцін. То бок, калі вялікія дзяржавы, лідары вялікіх дзяржаў, садятся за стол перамоў, домовляются, и малые державы с гэтымі пагаджаются. То бок, ну, схема некого Потсдама нового, ці новой Ялты. Вось заходняя краіна на гэтым сёння не готовы, США на это не готовы. И по причине того, что политичная вага России значно меньше, чем эта политичная вага Советского Союза была, и по причине того, что узросла политическая роль так званых невеликих держав, которые уже не готовы подпорядковываться решениям великих держав, могут совсовать всю гульню. Вот. Скажем, та же Украина была не вельми задоволена тем, как вырешили питание Москва и Вашингтон по полностному потоку 2. Вот. И не хавала это. Тому, сапраўды, я пакуль разрядки не бачу.
Віталь, вы сочите я... за... Да-да.
Можа репліку просто,
да,
что сапраўды вот украинская тема, чаму она может быть больш важная для Вашингтона, чем калі, чем раней. Бо безумоўны, про это пишут там русские, скажем, политологи и, ну, скажем, пропагандисты с одной какой ступенью на это звертают увагу, что после Афганистана вот Москва погрожает, что мы можем вам, так сказать, нанести удар, калі еще одна такая замешанная политическая параза, то бок вы калі праваліцесь на Украіне, то гэта будзе ну другі вельмі моцны удар пасля Афганістана, які там типа прэзідэнцтва Байдена ўжо не вытрымае з пункту лежні там наступнага прэзідэнцтва ці нават проста некага іншага кандыдата ад дэмакратаў. І ну з пункту лежні ўвогуле гісторыі і то для чаго знешняя палітыка, скажам, накіравана абараняць сваіх саюзнікаў, падтрымліваць іх. І ў гэтым сэнсе яны падвысілі стаўкі і для ЗША. Таму і такая вось ну рэакцыя даволі рэзкая Амерыкі, і як Валера казаў, і можа быць мы больш рэзка яшчэ пачуем праз бліжэйшыя дні па выніках гэтай размовы, паколькі ну раз вы падвышаеце стаўкі, то хто вы такі? Мы ўсё-такі звыш дзяржава, мы таксама можам падвышаць стаўкі, адказвае Вашынгтон.
Віталь, ну а вот вы уважліва сочыце за дыскусіямі, якія вядуцца ў ЗША. Вот какой там мейнстрим? Такий, что как бы, ну, после Афгану, тих виников, які там отрималися, нам еще и Украина. Ці наоборот, ці просто інак. Скажем, та же Америка в 75-м годе могла себе дозволить отдать Вьетнам. Нам это далеко. А вот, скажем, Заходний Берлин, она николи не отдавала и была готова лезть не воевать. Вот, потому что это Европа. Так и с Украиной. Ну да, Афган Афганом. А Украина, за ее и Польша, там далее, Немеччина. Такое вот питание, повторяючи питание 39-го, ти варто помирать за Данцев, ти варто помирать за Украину. Як американцы отказывают на это?
Ну, по-разному, як завсёды, і то, што бывае, на жаль, і в Америцы зараз ёсць, калі, скажем, внутрыпалітычная повестка, ну, просто супрацьстаянне палітычнае, оно аказывае ўплыў на замежную палітыку. Не завсёды, як от нас калісьці, скажем так, ставілі нам прыклад, што от, маўляў, ЗША завсёды адкідываюцца в бок некі внутрыпалітычныя супярэчнасці, калі стаіць пытанне пра замежную палітыку, пра некі стратэгічныя інтарэсы. На жаль, не так, і мне здаецца, что политические оппоненты Байдена готовы его уколоть ну, в самое болючее место. И размова, однако, идет про то, саправды, что Украина, насколько она, скажем, важна для менавіта подтримания вот, стратегичных союзников США в Европе, и коли соступить в Украине, насколько ким себе отчуя Россия. Но справа тем, что традиционно республиканцев было ставлено до России, ну, принципово больше, скажем так, негативное, как стратегичный противник, а демократы весь час сформировали, ну, скажем так, на Россию глядеть трошки по-иншему, але часам ситуация такая, что приходится меняться ролями. Покуль, в всяком разе, первый ну, вот, год там, президентства Байдена не бачно, как Байден так старался быць больш антырасійскім, чым Трамп, і менавіта у дэмакратаў былі спробы ну, неяк знайсці нешта агульнае, знайсці спробы дамовіцца, але ну, і пад уплывам той же самай замежнай крытыкі, і пад уплывам ну, проста канкрэтных дзеянняў Москвы, кажу, ўнутранай крытыкі тых же палітычных апанентаў пад уплывам дзеянняў Москвы, выглядае, што зараз крышталізуецца такая ўсё больш адзіная, ну, умоўна скажам, в двукосці антырасійская палітыка Вашингтона, поскольку, ну, вот эти две речи, сама политика Москвы, ну, и плюс некая, ну, скажем, агульная настроенность прессы и тем лику политичных оппонентов Байдена на то, что треба быть готовым до самого решучего отказа Москве.
Выглядает... До самого?
Ну, мы не ведаем, что в этом. Не мается же на вазе там некая.
А я вас и пытаю, какие там настрой, как люди проговаривают ли они это thinking about and think about.
Нет, ну, конечно, никто не кажет, что треба там войска высылать в Украину, коли отказываются.
Ну, я вот Джон Болтон сегодня, вот я почитал, сказал, да, треба. Минавито ну, их и посылать треба.
Это все-таки на сегодня, ну, вот такие люди, скажем, ну, отставлены, ну, былые политики, а сярод политиков деющих с двух боков, ну, прежде всего, подтримка идея, что треба узброение, да, речи, Трамп же давал трампелины Украине узброение, и что треба это протягивать, и треба дать разуметь Москве, что мы готовы до самых решучих санкций экономичных, но... Калі ж напрямую на ваш адказ, што войскі в Украіну, ну, гэта вельмі такі маргінальныя меркавання, мейнстрім амерыканскі, што, канешна, гэтага не можа быць.
Подожди, ну а зараз до темы больше, может быть, близкой нам, знакомой, как бы в якой, что вядома, зрозумела. Это пакет контрсанкций, якія сёння приняли белорусские влады. Ну, вот Евразвязки тут пятый пакет принял, а тут пакет белорусских контрсанкций. Чем вельми цікаво, что яны закранули. Они закранули не транзит, как Лукашенко обещал, все перекрыю тут, сказать, не пущу. Там не, умовно кажучи, там нафтопродукты, но это стрелять абсолютно себе было б ногу. А харчевание. И что цікаво, это было зроблено докладно тое, что в свой час зробила Россия. И наш коллега Олесь Пілецкий пожартовал, что ну вот зараз белорусы будут есть белорусские креветки сами, а не российцы. Ну, белорусские креветки это был как бы черный ход фактично контрабанды европейских товаров, продуктов в Россию. Ну, зараз вот фактично Россия, фактично Беларусь долучается до российских контрсанкций. Так, Валя?
Ну, фактично так. Я звернув увагу, что замах был такой вельми мощный на уровне риторики. И сам Лукашенко сказал, и премьер-министр, что мы откажем, мы найдем такие заходы, которые, так сказать, сделают этой Европе вельми болюче. Я нагадываю, что когда летом был принят четвертый пакет санкций, то той же премьер-министр Головченко намекнул, причем вельми так прозрысто, что в Беларуси вельми шмат заходних компаний, европейских компаний. Навод проводил личбы, сколько там литовских, латвийских, польских, немецких. Вот. И что, мовляв, ну вот, мы можем что-то с этими компаниями заработать. Ну, але реальные антисанкции оказались значительно более слабейшими. Ниякого испробы, ниякого замаху на заходний капитал на территории Беларуси навык не зроблено, не узгадывается про это. Вот, говорка идет про саправды продукты харчевания.
Вот, ну, я бы звернул увагу, не было замаху, про что Лукашенко двойче сказал, и тому же Киселеву, про як бы великие житцовые интересы Захаду, а миновито про трубу. Он сказал, перекрою трубу. Не перекрою трубу.
Не, я не думаю, что говорка про трубу кто-то разглядал всерьез, потому что это удар не только по Европе, это удар и по России. Причем эта же труба, на самом речь, властность России. Тому тут двойный скандал был бы. Тому я не думаю, что это кто-то всерьез воспринимал. И на Заходе, и на Усходе. Это была чистая риторика и все. Вот. Тому вот только харчовые товары. Ну, а у вас, так короче, что еще мог заработать реально белорусский бок? Коли говорка не про газ, коли поговорка не про национализацию, скажем, европейских компаний, европейского капитала на территорию Беларуси.
Особенно, Валер, но никто не сказал, что это опошний крок. И белорусские влады про это не говорят. Они кажут, мы вот это зробили, а там бачить будет. Эскалация.
Мы кажем только про то, что есть сегодня.
Ну, понятно.
Вот. И тому вот эти заходы такие, ну, какие, скажем так, намного меньше, чем узгадывалось и чем пригрожали белорусские влады. Ну так, саправды, это мусить мощный удар по той контрабанде у России, якая ладилась и про якую долгий час сказали эксперты, и экономисты, и политики, и российские официальные особы про это казали. Ну вот теперь россияне супокоятся. Теперь как бы эта ситуация дивная, коли две країни, які знаходяться в одним таможенному зв'язі, одна вводить санкції супроти третьої країни, друга не вводить. І при відсутності межі це створило абсолютно таку сприяльну ситуацию для контрабанды. Ну, вот теперь, насколько можно зразуметь, ну, во всяком разе, значная частка этих товаров не будет ожесточаться реэкспорт в Россию. Ну, а что случится в самой Беларуси, то я думаю, что Беларусь сама в достатковой колькости выпрацовывая продуктов харчевания, как можно было абсолютно спокойно опынуться без европейских товаров.
Виталь, а вот как вы лечите, кто как бы адресат, то певный в связи менавіта таких санкций? Бо, ну, скажем, такой рынок харчевания, сусветный рынок, он довольно гнуткий. И в этом смысле, навод, коли Россия, гигантская Россия, ввела контрсанкции относно Евразвязу, то никакой катастрофы, скажем, сельской господарки заходних рынков не отбылось. Ну, нашлись иные покупники. Ну, а Беларусь, как бы, все это ее повазе, она совсем не той рынок, який вогуле, вот это... за заходнее харчевание, страту якого просто зауважу. А может быть, на самом речь, мета-то как раз, грубо кажучи, Путин. Владимир Владимирович, вот теперь мы уже совсем свои. Убачите, и до ваших санкций долучились. И это про скоску. Крым, погрозы Украине, контрсанкции менавито такие, какие вводила Россия. Але не дай Бог, барани Бог, не... Я мал Заходней Европы. Это же я пошутил. Шутка. Киргуду. Да? Так? Нет?
Ну вот, коли вы пытались, кто адресат, у меня такая думка пришла. Кто адресат, коли носить там, умовно, коммунисты до помника Ленина кветки? Кто адресат этих кветок? Ну, товарищ Ленин отремливается. Так, тут это символ, символизм. Адресат этих санкций – это некий символ. Коли вы уже вспомнили это Кургуду, там так само в том фильме была, это символ. Вот. И в этом смысле, ну, соправды, никакого удару там по европейских вытворцах, коли 140-миллионная Россия своими санкциями больше решучими, я так разумею, которые несколько годов контрсанкциями ничего не принесло, никакие проблемы европейским фермерам великие. То уж Беларусь, которая все же тяга нарыться, что она, мая харчовую безпеку, мается на лазе, что есть полная своя харчовая безпека, вот мы своими продуктами, то бок импорт не такие великие, але каждый раз, когда кажусь про харчовую безпеку, потом оказывается, что Беларусь купляет там неде в Европе, в Египте бульбу, а в Польше яблоки. На самой справе этот импорт оказывается таннее и больше выгодно куплять импорт, чем все это выращенное в Беларуси. То, что может быть расти в Беларуси, внешне оказывается таннее и якостнее. Ну, зараз этого не будет, что натурально, что будет подвышение цен, как бы там министерство что ни робило, это отбудется, коли импорт, звичайно, свободный гандель импорт, он завсёды снижает цены, импорт по таких, без всяких там мытов, а у нас, на вот, с мытами все равно импорт был тоннее по многих товарах. Ну, а в политическом смысле так, то, что вы сказали, я абсолютно згодна, это такие черговые, так сказать, символ той же отдачи верности Путину. Вот теперь мы и санкции, как вывели. Мы все, глядите, наш маленький белорусский брат, вот как великий брат робит. Вы повинны нас любить, повинны нам давать, повинны нам компенсовать, может быть. Я думаю, мы почуем цалком махчима праздненький час, что Лукашенко скажет, что мы ж тут ввели санкции, в том лику обороняющую Россию от того самого, что вы рассказывали, от тех самых белорусских креветок. А, так компенсуйте нам. Мы ж для вас ввели эту санкцию в том лику, не только. Мы же обороняем, ну, как он кажет, что от танков...
Русскую землю от нечисти заходит.
От танков обороняются. Теперь и от креветок с авокадо обороняются от белорусских. Так что будем просить компенсацию. Ну, а так это, конечно, правильно сказали, размах на рубель, удар на копейку в этом сенсе. И хоть еще 100 разов он скажет, что я же могу и трубу перекрыть, трубы он не перекрыет. Бо, ну, не самогубцы все-таки.
Добре, дякую великий Виталь, дякую великий Валер. Я думаю, что ободва сюжеты, какие мы с вами сегодня обмерковывали, и саммит Байден-Путин, и контрсанкции будут еще обмерковываться. А и за этими обмеркованиями, и за тем, как будут развиваться подеи, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода».
в Беларуси щит Италия наш. Четко шпарка, драники пяляш. Хлеба в Антоке, мало в кефир. А заграничный нам не нужен сыр. Беларусь счастливый возраст, нам легко, тут я просто без хамонов и ракфоров, гарантуалов. Без кремового сиропу, шоколадочек с Европой, так вырвайте же здоровы. Подшакайте, мне не все одно, я люблю французское вино. Я люблю креветки и сыры, вы достали, черт вас подери. Беларусь, счастливый остров, жить нам легко, тут ты просто без хамонов, ракфоров, гарганзолов. Без кленовок, сиропу, шоколадочек, с Европой, ты не бывайте, бывайте, вы здоровы. Осторожно, враг не требли наш, потому-то надо есть голяш. Треба есть розовое дерьмо, скинуть копорожее ярмо. Беларусь, счастливый остров, жить нам легко, тут и просто, и без хамонов, и ракфоров, гарганзолов. Без кленовок, сиропу, шоколадочек, с Европы, так бывайте вы здоровы.
Вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні моя суразмовця, дослідчиця Центру нових ідей, аспірантка політології у Шведському університеті Карлстад-Лесі Руднік. Вона робила дослідження про те, як мінявся медійний образ Білорусі у 2020-2021 годах. Добрий день.
Вітаю, Ганна. Вельми приємно. Дякую.
Я з цікавістю познайомилася з дослідуванням. Ну, найперше, просто розкажіть публікації, яких заміжних СМІ ви аналізували і саме які головні вислови були зроблені по виніках дослідування?
Угу. Ну, у межах нашого дослідування ми робили аналіз заміжних виданняў, і гэта былі виданні з 7 розных країн – Росія, Польща, Швеція, Франція, Іспанія, США і Германія. І агулом ми закранули 10 виданняў. І больш за 3000 артыкулаў. І гэта даследаванне складалася таксама з двух частак. То бок аналіз медыя, гэта была першая частка, а другая частка гэта была размова з прадстаўнікамі палітычных сілаў, дыяспар і сацыяльна-палітычных праектаў, якія працуюць з замежнымі СМІ. Бо мы хацелі таксама паглядзець, як яны ўспрымаюць вобраз Беларусі ў замежных СМІ і паглядзець на тыя стратэгіі, якія яны абіраюць для супрацоўніцтва з замежнымі СМІ. Агулам, канешне, тут можна пра шмат што сказаць як вынік даследавання, але я думаю, што варта узгадаць некаторыя з іх. Першы вынік гэта пра тое, што пра Беларусь пачалі пісаць менш. То бок спачатку з пікам пратэснай хвалі вядома, што Беларусь стала з'яўляцца ў замежных СМІ больш часта, але гэтая хваля хутка спала і зноў вярнулася на час, які на тую актыўнасць замежных СМІ, якая была да выбараў. То бок пра Беларусь сталі пісаць менш ужо пад канец 2020 году. У 2021 там колькасць артыкулаў значна-значна менша, чым у 2020, пасля пачатку пратэстаў. І гэта таксама нармальна, таму што ва ўсіх падзеяў ёсць як бы свой такі медыйны цыкл, таму вядома, што замежныя журналісты і таксама грамадства не будуць пісаць пра падзеі ў Беларусі некалькі там ці нават год запар, калі не адбываецца нейкіх пікавых падзеяў. Таксама мы пабачылі, што самымі цікавымі падзеямі для СМІ сталі ці тэмамі сталі трагічныя такія рэчы, гэта рэпрэсіі, затрыманні, эміграцыі ці непажаданыя эміграцыі, эміграцыі не па сваёй волі. Кейс з самалётам, Цімановская і гэтак далей. То бок такія вось непрыемныя сітуацыі былі заўважаныя замежнымі СМІ. Але агулам топ-3 тэмы, якія ўзгадваліся, гэта выбары, пратэсты, асоба Святланы Ціхановскай і беларускія незалежныя СМІ, беларускія медыя. У першую чаргу рэпрэсіі супраць іх. Ну і апошняе, напэўна, што варта адзначыць, як вынік даследавання, гэта тое, што калі мы параўноўвалі ўяўленні людзей, якія працуюць з замежнымі СМІ ў межах фокус-групы з вынікамі медыааналізу, мы зразумелі, што Тут не хапае крыху разумення таго, што насамрэч цікава замежным журналістам. Бо тое, што ўдзельнікі фокус-групы адзначалі як цікавыя тэмы для замежнікаў, насамрэч не адлюстравана ў аналізе медыавыданняў, які мы зрабілі.
Вот тут якраз што цікава замежным журналістам, маё пытанне такое, вот у якіх выпадках акцэнты, тэмы, падзеі, якія асвятлялі от беларускія і замежныя СМІ не супадалі. Калі ў якіх выпадках вот тое, пра што было цікава замежным СМІ, не было цікава беларускім, ці яны глядзелі інакш на адну і тую ж падзею?
Ну тут варта пачаць з таго, што мы не праводзілі аналіз беларускіх СМІ, мы фокусаваліся толькі на замежных, але калі параўнаць гэты аналіз замежных выданняў з маім асабістым успрыняццём і тымі навінамі, якія я назіраю беларускіх СМІ, то можна сказаць, што, напрыклад, міжнародныя візіты Светланы Ціхановскай, нават самыя буйныя, яны займалі вельмі шмат месца ў павестцы беларускіх СМІ, але ў той жа час амаль не былі адлюстраваны ў замежных выданнях. То бок нават такія буйныя сустрэчы, як з Байденам ці з прэм'ерам Брытаніі, яны не былі заўважаныя ў гэтых выданнях. То бок там, напрыклад, адзін некі артыкул, які адзначае проста факт сустрэчы, але ў той жа час ніякага вот такога глыбокага аналізу, размоваў з экспертамі, як было гэта ў беларускіх СМІ, не назіралася. Можна таксама казаць пра асобаў. То бок мы бачылі, што сярод асобаў беларускіх дэмакратычных сіл, скажам так, прадстаўнікоў беларускай апазіцыі, больш за ўсё пісалі пра Светлану Ціхановскую і вельмі мала пісалі, напрыклад, пра Латушку ці пра Цапкала, пра людзей, якія знаходзяцца ў турмах, таксама даволі мала пісалі. Таму, вот калі казаць пра асобаў, то тут акцэнты адрозніваліся. Вось, напрыклад, пра таго ж Латушку даволі шмат мы бачым у беларускіх выданнях, але ў замежных выданнях там проста колькасць артыкулаў за ўвесь год была вельмі малой. І калі яна была, то ў першую чаргу была звязана з эміграцыяй палітыка. Вось. Ну і апошняе, напэўна, што я лічу вельмі важным, гэта тое, што замежныя СМІ не пішуць пра палітзняволеных. То бок рэпрэсіі агулам узгадваюцца, але няма такога вот дыскурсу, які доўгі час быў даволі заўважным у беларускіх СМІ, з некімі канкрэтнымі прыкладамі палітзняволеных, што ім трэба, як у іх жыццё праходзіць у турме і гэтак далей. То бок вядома, што тут проста гэта іншы ўзровень, але даволі адметным было тое, што пра палітзняволеных агулам ці нават такіх вядомых палітзняволеных пісалі вельмі мала.
Я так разумею, што ну, па часе проста вы не паспелі закрануць мігранцкі крызіс, бо даследаванне рабілася раней, так, аналіз яго, а крызіс ну, больш-менш свежы, так? Ці быў закрануты ён?
Ну, ён быў закрануты, літаральна там адзін месяц яго быў закрануты, таму тут вельмі цяжка казаць, што мы можам зрабіць некія высновы на пададзеных нашага даследавання.
Ну, вы сказалі ўжо пра тое, што менш сталі пісаць, пачынаючы ад жніўня 2020-га і завяршаючы цяпер, от больш за год мінула. Як змяніўся медыйны вобраз Беларусі, от калі гэтыя два гады параўнаць, і от, ну, от гэты перыяд параўнаць?
Як па нашым аналізе, так і па выніках фокус-групы мы бачым, што пра Беларусь у 2020-21 пішуць меней, чым у 2020-м, гэта тое, што я ўжо адзначала. Аднак пры гэтым відавочны некаторыя трэнды. Напрыклад, замежныя журналісты, адпаведная замежная аўдыторыя стала больш разумець пра Беларусь. То бок матэрыялы сталі больш якаснымі і больш дэталёвымі, і тыя ж удзельнікі фокус-групы адзначаюць, што журналісты сёння не звяртаюцца з дзіўнымі ці простымі пытаннямі пра Беларусь, у іх даволі высокая экспертыза ўжо у тым, што адбываецца ў Беларусі. Пра беларусаў таксама зараз пішуць больш як пра асобную нацыю. Хаця ўсё роўна многія журналісты працягваюць змяшаць Беларусь нейкім чынам у расійскі кантэкст. Але тут важна сказаць пра то, што вот ўсё роўна гэта агентнасць беларусаў як нацыі за кошт пратэстаў, за кошт актыўнасці, актывізма і даволі такіх вядомых палітыкаў стала ўсё ж такі больш заўважнай, чым раней. Ну, свету таксама стала вядома пра рэпрэсіі, пра тое, што адбываецца ў краіне ў больш нейкім канкрэтным на больш канкрэтных прыкладах, і гэта таксама важна. Ну і апошняе, напэўна, што варта адзначыць, гэта змена, якую мы можам канкрэтна даказаць на лічбах артыкулаў, якія мы прааналізавалі. І гэта змена тэндэнцыі выкарыстання назвы нашай краіны. То бок, у некаторых мовах Беларусь выкарыстоўваецца ў форме аналагу Белай Расіі, то бок, напрыклад, у французскай мове ці іспанскай. І мы заўважылі, што колькасць такіх артыкулаў моцна паменшылася, ці у нашым выпадку паменшылася на 9%. І калі у 2020 годзе назву Белая Расія, ці яе аналагі ў замежных мовах выкарыстоўвалі ў 19% артыкулаў, плюс 7% артыкулаў таксама выкарыстоўвалі абедзве назвы ў межах аднаго артыкулу, што таксама цікава, то ў 2021 ўжо толькі 10% матэрыялаў выкарыстоўвалі назву Белая Расія, а большасць, абсалютна большасць выкарыстоўвалі назвы Беларусь, нават у тых мовах, дзе выкарыстанне Белая Расія было неяк лінгвістычна, гістарычна абгрунтаваным і дамінавала ўсе мінулыя годы.
Наколькі згадванне сітуацыі, аналіз сітуацыі ў Беларусі, рэпартаж пра сітуацыю ў Беларусі ў заходніх СМІ можа ўплываць і ўплывае на прыняцце палітычных рашэнняў у краінах, дзе гэтыя СМІ знаходзяцца, ці ёсць хаця б нейкая сувязь?
Ну, з аднаго боку, варта сказаць, што ў заходніх краінах СМІ сапраўды з'яўляецца моцным голасам і так званай гэтай чацвёртай сілай, якая мае ўплыў на палітыку. З іншага, цяжка сказаць, якую долю ад вот гэтага асвятлення ва ўплыве на палітычныя рашэнні маюць менавіта СМІ. Таму СМІ з'яўляецца добрым інструментам прасоўвання, які можа потым уплываць на палітычную павестку. І вот удзельнікі фокус-групы нам казалі, напрыклад, што калі яны працуюць з замежнымі СМІ, то тыя адзначаюць ім, што сапраўды увага ў СМІ вельмі моцна ўплывае на палітычныя дзеянні. Там так вот некаторыя прадстаўнікі палітычных сілаў давалі канкрэтны прыклад таго, як увага ў СМІ падвышала верагоднасць палітычнага дзеяння. Напрыклад, тая ж там сустрэча Святланы Ціхановскай з Байдэнам. То бок гэта у нейкай ступені адбылося праз вялікую увагу і такі мяккі медыйны лабізм.
Вы гаворыце пра тое, што за гэтыя гады шмат журналістаў і шмат аўдыторыі СМІ ведаюць, значна лепш ведаюць пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Тым не менш, ну, напэўна, ёсць нейкія памылкі, недакладнасці, стэрэатыпы. Што вы ў публікацыях заўважылі?
Да, вот мы вырашылі таксама сфокусавацца на тым, якія памылкі робяць замежныя СМІ, і гэта было менавіта вот у тым разрэзе, як вы кажаце, важна, трэба было паглядзець, наколькі вось гэтая экспертыза суадносіцца з памылкамі, якія робяць журналісты. Гэта могуць быць фактычныя, факталагічныя памылкі альбо нейкія недакладнасці ці стэрэатыпы. І вот мы заўважылі, што, напрыклад, Ціхановскую называюць часта праваабарончай актывісткай. А яшчэ там былі розныя варыянты, якія не надаюць ёй як бы тую палітычную легітымнасць, якую надаюць ёй беларусы. Хаця падаецца, што палітыкі ў прынцыпе пагаджаюцца міжнародныя на тым, каб называць яе палітычным лідарам, у той жа час у СМІ гэта бывае па-рознаму і часта вот як у гэтым прыкладзе праваабарончы актывіст, напрыклад. А таксама бачылі, што Калеснікаву называлі кандыдаткай у прэзідэнты. Часта вельмі пісалі пра то, што Лукашэнка выйграў выбары. Хаця, ну, на самым пачатку нашага аналізу, то бок у жніўні 2020 года, таму што шмат каму з замежнікаў не было зразумела, у чым розніца, як бы, напэўна, я так проста спекулюю, што, напэўна, не было зразумела, у чым розніца паміж мінулымі кейсамі, калі Лукашэнку называлі пераможцам, а тут ужо як бы не пераможца. Таму вот гэты кейс, потым пісалі, што на вуліцы выйшлі 10 тысяч беларусаў, калі на вуліцах было 100 тысяч, як мінімум. Ну і такое вось, што адзначалі ўдзельнікі фокус-групу, прасілі інтэрв'ю з Віктарам Бабарыка фізічнага, калі ён ужо некалькі месяцаў знаходзіўся ў турме. Апошняе, напэўна, што варта ўзгадаць, гэта хвалявала шмат каго з палітычных сілаў, з якімі мы размаўлялі. Яны казалі пра тое, што Беларусь часта ўпісваюць у кантэкст Расіі, нават калі гэта абсалютна недарэчна, і не бачыць яе самастойным актарам.
Калі Святлана Ціхановская была ў Чэхіі, чэшскія СМІ называлі яе лідаркай беларускай апазіцыі, што, ну, напэўна, не самая правільная фармулёўка, але ёсць складанасці сапраўды з тым, як называць Святлану Ціхановскую. Многія называюць дэмакратычная лідарка Беларусі, ёсць розныя формы. Ці адсочвалі вы, якія СМІ, у якіх выпадках называлі, ці называюць, працягваюць называць Лукашэнку прэзідэнтам, і як найчасцей называюць Ціхановскую ў розных заходніх СМІ?
Ну, у межах гэтага даследавання мы наўмысна прынялі рашэнне не глядзець на вобраз Лукашэнкі, таму што гэта адцягнула шмат у нас увагі. Мы ведаем, што вобраз Беларусі, ён не складаецца выключна з вобраза Лукашэнкі, і ўсё роўна ў шмат якіх замежных СМІ гэта з'яўляецца дамінуючай такой фігурай, ён з'яўляецца. Таму мы вырашылі наўмысна не глядзець на гэта, але таксама такое даследаванне можна ў будучыні правесці, это было б цікава паглядзець. Але мы глядзелі на тое, як Светлана Ціхановская ўзгадваецца ў замежных СМІ, і часцей за ўсё Ціхановскую называлі ці называюць палітычнай лідаркай, зарэгістраваным кандыдатам, ці палітычнай уцякачкай. Што наша гіпотэза тут была таксама, што часта ў 2020 годзе называлі жонкай Ціхановскага, і насамрэч вот яна не пацвердзілася. Жонкай Ціхановскага яе называлі ў даволі рэдкіх выпадках, больш за ўсё вось менавіта фігуравала такая фармулёўка як палітычны лідар ці лідар беларускага грамадства, беларускага народа там у розных фармулёўках.
Яшчэ такое пытанне, ці былі сярод публікацый, аўтараў публікацый беларусы, якія давно жывуць у гэтых краінах, ці, ну, якія лепш разбіраюцца ў сітуацыі, ці ў большасці выпадкаў гэта ўсё грамадзяне тых краінаў, адкуль СМІ?
Ну, насамрэч мы таксама не глядзелі, мы не аналізавалі аўтара, таму не магу адказаць на гэта пытанне, ну, магчыма, гэта таксама сыграла бы нейкую ролю, калі б мы паглядзелі, але мы на гэта не звярталі ўвагу.
Ці вы звярталі ў сваім даследаванні ўвагу на тое, як часта іншыя міжнародныя падзеі, так бы мовіць, перабіваюць беларускую тэму ў замежных СМІ, выбары ў США ў свой час, там, пандэмія, сітуацыя ў Афганістане, гэтак далей. Ці магчыма, каб беларуская тэма так стала, прысутнічала ў заходніх СМІ без гучных навінаў, проста з прычыны гуманітарнага крызісу, бо гэта просто увага да краіны, дзе адбываюцца жорсткія рэпрэсіі. Тая самая гуманітарная катастрофа, калі параўноваць з Афганістанам, з улікам розных рэгіёнаў.
Ну, у любых медыйных падзей, ці ў любых падзей, у прынцыпе, ёсць свой некі медыйны цыкл, зноў ж такі, і Беларусь тут не выключэнне, таму чакаць, што краіна будзе ў павесцы ўвесь час, гэта, напэўна, крыху наіўна. Журналістам цікавы такі дэвіянтныя, турбулентныя сітуацыі, і таму ў выпадку, калі рэпрэсіі сталі такой непрыемнай нормай нават для саміх беларусаў, тут яны сталі таксама не такімі цікавымі для замежных СМІ, як, можа быць, нам бы, як беларусам хацелася. І што можна было б у гэтай сітуацыі рабіць, каб падвышаць увагу, гэта прапаноўваць нейкую унікальную інфармацыю, унікальныя каментары, калі гэта тычыцца палітыкаў, і знаходзіць новыя спосабы злучэння беларускай павесткі з мясцовай павесткай краіны, дзе знаходзяцца гэтыя СМІ. То бок, палітычныя, культурныя стасункі, яны насамрэч з'яўляюцца некепскім крокам тут, яны падвышаюцца, праўды, медыйную увагу, але тое, што нам варта прызнаць, што падзенне Беларусі ў замежнай павестцы, гэта нармальна. На фоне тых падзеяў, якія адбываюцца ў свеце, зноў жа такі вось тыя прыклады, якія вы прывозіце, мы самі бачым, як яны становяцца амаль незаўважнымі ўжо для кожнадзённага чытача гэтых замежных СМІ. Тобук тут важна прыняць рэальнасць, але таксама гэта не значыць, што нічога нельга зрабіць. Можна заўсёды дапамагаць журналістам і некім чынам накіроўваць дыскурсы, якія яны праз якія яны падаюць інфармацыю пра сітуацыю ў нашай краіне.
Якой вы бачыце ролю беларускай дыяспары ў прасоўванні беларускай тэмы ў сусветных медыя?
Ну, вот як я у пачатку ўзгадала, дыяспара гэта была адна з групаў, з якімі я размаўляла падчас гэтага даследавання, і насамрэч, акрамя таго, што дыяспара ўзмацнілася пасля пачатку палітычнага крызісу, мы бачым, што яны таксама сталі больш якасна працаваць журналістамі. То бок, я там пачула пра і пра гатовыя медыяспісы з ранжыраваннем журналістаў і выданняў, хто пра якія тэмы піша, і пра блізкія асабістыя кантакты са СМІ, і пра злучаныя нейкія каардынаваныя міжнародныя мэсэджы паміж рознымі дыяспарамі. То бок, тут бачна, што дыяспары паляпшаюць і распрацоўваюць сваю стратэгію супрацы з міжнародними виданнями, і гэта дає свої некі плюси, тому що, наприклад, там, у дослідженні так само я узгадую, что шведская и украинская диаспора приучили не называть Лукашенко президентом. Вот это яны лічаць своей, как бы такой, своей справой, якую яны могут проиллюстровать. Менавіта гэта мы домоглися. И яны дают несколько таких прикладов, и мне подается, что по гэтых прикладах мы бачим на самом деле, что диаспора отыгрывает вельми важную роль, потому что она является певным таким координатором, ці звяном сувязи по між беларускімі дэмакратычнымі сіламі і павесткай і замежнымі грамадствамі, бо яны там жывуць, адчуваюць гэты кантэкст і могуць звязаць сітуацыю ў Беларусі з кантэкстам у пэўнай краіне. Ну от яны таксама адзначалі, што журналісты часта звяртаюцца да іх за верыфікацыяй, за факт-чэкінгам, каб патлумачыць 100 тысяч пратэстоўцаў. Гэта шмат ці гэта мала? Ці некія іншыя рэчы. Ці ў Чэхіі, напрыклад, мне распавядалі пра тое, што журналісты звяртаюцца да дыяспар для таго, каб правільна напісаць імёны беларускіх палітыкаў праз беларускую транслітарацыю. Вось такія нейкія рэчы і такія функцыі дыяспара выконвае ўжо на працягу больш году. І я лічу, што это вельмі важна. Вельмі важна падтрымліваць вось гэтае памкненне беларускай дыяспары, якія ўплываюць на таксама на медыйную павестку, што тычыцца Беларусі.
То есть вы уже сказали про то, что вы свядома не вывучали, як асвятлялася особа дзеянні і заяви Александра Лукашенко. Тым не менш, вот у меня пытання про недавнє інтерв'ю яго з інтерв'ю для BBC, ну, розныя яго інтерв'ю заходнім СМІ, яны не вельмі часта, але тым не менш ёсць. І наколькі вот такі інтерв'ю, як недавно було для BBC, рэдкае крытычнае інтерв'ю, мають уплыў на фармаванне грамадскай думкі, цікавасці да Беларусі ва ўсім свеце. Як вы мяркуеце?
Ну, мне падаецца, што апошняе інтэрв'ю для BBC стала ў нейкім плане рэзанансным, канешне, для беларускага грамадства. І ў першую чаргу яно выкарыстоўвалася ў беларускім грамадстве палярызаванымі бакамі, то бок як прапагандай, так і дэмакратычнымі сіламі, кожны адтуль узяў тое, што хацеў, тыя аргументы, якія хацелася. Але я не думаю, што гэта інтэрв'ю выклікала ажыятаж у замежных СМІ. Зноў жа такі, мы не праводзілі спецыяльны аналіз, але па тым, што я магу заўважыць, мне падаецца, што за мяжой яно магчыма падсвяціла яшчэ раз міграцыйны крызіс, бо загалоўкі міжнародных выданняў, яны ў асноўным тычыліся таго, што Лукашэнка прызнаў, што Беларусь дапамагала мігрантам праходзіць мяжу, у той жа час іх ніхто не запрашаў. То бок гэта асноўны такі загаловак, які тут быў заўважаны, але замежныя СМІ не казалі пра рэпрэсіі, не казалі пра тое, што вот беларускія СМІ падкрэслівалі пра прызнанне того, что отбывалося на Окрестина, например. То бок, увага есть, але магчыма, яна знову ж таки скеравана не крыху не у той бок, як падаецца нам, ці як бы нам хацелася. Ну і у беларускім грамадстве знову ж таки варта падкрэсліць, што вот тут пропаганда вельмі палюбіла гэта інтерв'ю, бо зауважна, як там яго кавалкі нават на англамоўных версіях некіх сайтаў, там вот этих дзяржаўных, яны ўсё роўна неяк цытуюцца, прыводзяцца прыклады і гэтак далей. Але я думаю, што іншыя часты грамадства гэта проста яшчэ раз падкрэсліла вот эту агрэсіўную, неадэкватную манеру размовы чалавека, які прэтэндуе на пасаду лідэра Украіны. То бок яна была абсалютна грубай і недарэчнай, і я думаю, што гэта таким чином паўплывала на беларускае грамадства добрым для нас чынам. Да? То бок гэта яшчэ раз падсвяціла тыя слабыя бакі, якія ёсць увогуле ў беларускай вот этой сістэме кіравання.
Дзякуй вялікі. Гэта была даследчыца Цэнтру новых ідэй, аспірантка паліталогіі ў шведскім універсітэце Карлстад Леся Руднік. Яна рабіла даследаванне пра тое, як мяняўся медыйны вобраз Беларусі ў 2020-2021 годах. Дзякуй вялікі.
Дзякуй, Ганна.
Ну, всяго найлепшага. Пабачэння.
Да, пабачэння.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Сёння пра змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, октяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людзіны большаю часцію употребляюць древнія названія месяцев, как то сечань – январь, люты – февраль, березавік – март, квецень – апрель, чэрвец – июнь, ліпец – июль, серпень – август, урэсень – сентябрь, паздзернік – октябрь, лістапад – ноябрь, студзень – декабрь.
Так, у ягоных запісах сечань – старадаўняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечы лёдам. А студзень – древнее названне месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Скарынаў і Насовічаў каляндар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка моватворцаў пачатку 20-га стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-га месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца, ён сістэмны, поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс, і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась – у минулым, сёлета – у гэтым, на лето – у будучым годзе. От старобеларускага «лета», что и значило «год». Еще можно додать «пазалетась» у «пазамінулым годзе». Отповедно, вино пазалеташняга ураджаю, леташняя – бульба, сёлетняя – калядная ялинка и спадзевы на налетце. З вами был Вінцук Вячорка.